Reģioni krustpunktā.
Mēs vasarā veidojam uzkrājumu, lai varētu izdzīvot ziemu.
Ziema ir tāds izdzīvošanas laiks. Strādājam tikai nedēļas novelēs.
Ir daudz jāstrādā vasarā, lai vispār pārziemotu. Kā izdzīvot no septembra līdz maijam? Par to jautājam turismu un ēdināšanas nozarē strādājošiem Kuldīgas novadā.
Ka kaut kas pilsētā kustās, ka kaut kas notiek, un mēs to ļoti labi jūtam.
Turisma centrs meklē ar vien jaunas risinājumus, kā piesaistīt cilvēkus ziemas mēnešos. Parādās arī jaunas tendences, piemēram, ziemā ārpus Rīgas dodas dažādi uzņēmumi, bet Ziemassvētku pasākumos parādās lietuviešu turistu grupas. Katrs lielāks notikums vai kino uzņemšana spēja piesaistīt klientus arī viesnīcām un restorāniem. Kā viesmīlības nozarē strādājošie pārziemo un kādas izmaiņas likumdošanā sagaida, par to šoreiz Reģiona krustpunktā interesējos es Inga Ozola. Dienas vidus. Vienā no iecienītākajiem Kuldīgas restorāniem Golding & Room picas krāsnī, kuras dzīvā uguns. Pusdieno vien daži, kaut gan vasarā te mēdz būt tik pilns, ka vietu var arī nebūt ne ārā terasē, ne iekšpusē. Restorāns ir ģimenes uzņēmums, kas līdz šim nav ieviesis daudz viet pieprasītu iespēju pusdienu piedāvājumu, stingri pieturoties pie izstrādātas un arvien uzlabotas ēdienkartes. Restorāna saimniece Santa cīna par izdzīvošanu ziemas mēnešos ir lakoniska. Nekad nevar būt tā kā vasarā, kaut vai tāpēc vien, ka nav pieejama ārā terasa.
Nu, tādi īpaši brīnumi jau nenotiek. Darbdienās ir pusdienu laiks, ir vakariņu laiks, pa vidu ir tukšums, kā vasarā nekad nemēdz būt. Un ir sestdienas, kas ir ļoti dzīvīgas, un ir svētdienas, kas mazliet pieklust.
Darba dienas ir dzīvīgas tad, kad ir kādi korporatīvie pasākumi.
Tagad parādās arī tendenci šogad varbūt vairāk kā citus gadus. Rīgas lielie uzņēmumi, Rīgas sapulces laukos, tas būtu arī Kuldīgā. Viņi atbrauc iepriekšējā vakarā, paliek nakti, nākamajā dienā sapulcējās. Nu, tāds menedžmenta gals, cik var saprast. Viņi arī nodarbina viesnīcu tajā darba dienu posmā.
Tikmēr janvārs un februāris klasiski ir tukši mēneši, kad viss ir iztērējušies un naudas ir tik, cik ir, saka Santa Cīna. Tāpēc gaidīt, ka notiks brīnums un pēkšņi restorāns būs pārslogots, ir absurda. Reālā situācija ziemā tomēr ir izdzīvošanas režīms, ko katrs turismu nozarē strādājošais risina kā nu prot.
Būsim godīgi, mēs vasarā veidojam uzkrājumu, lai varētu izdzīvot ziemu. Pretējā gadījumā mums būtu ziemā jātaisās ciet, kas atkal no reāla.
Restorāna Golding & Room izveidotāji atceras, ka sākumā dzīvojas ilūzijās par to, ka varēs tā kā Itālijā.
Kur ziemā ir kaut kāda perioda ciet visu, un pavasarī var svaļā ar jauniem spēkiem. Reāli jau Latvijā tas tā nestrādā. Ko es darbiniekiem teikšu? Nu, uz redzēšanos un tiekamies martā pēc 3 mēnešiem.
Zināms, uzplaukuma brīdis ziemas periodā ir restorāna nedēļa teist Kuldīga. Otrs festivāls ar Ziemassvētku tirdziņu un kultūras aktivitātēm Ziemassvētki Dun Kuldīgā. Restorāna nedēļa notiek tieši decembrī. Tas bija apzināts un mērķiecīgi pārdomāts lēmums, kā pagarināt turismu sezonu Kuldīgā. Vēl gadu mīs svētku noskaņās uz sarunu aicina Kuldīgas novada turisma attīstības centra vadītāju Jānu Bergmani.
Šis restorāna nedēļas pasākums ir bijis kā viens no instrumentiem, ar ko aicināt, ar ko marketēt Kuldīgu. Arī, nu, šogad mēs to darījām arī ārpus Latvijas robežām. Tad informāciju par to saņēma arī Lietuvas tuvākie kaimiņi, kas var ieplānot diezgan operatīvi atbraukt šeit. Un mēs arī jutām šos lietuviešu turistus un pat bijām, nu, gan ne uz restorāna nedēļu, mēs tieši neredzējām, bet uz Ziemassvētku un Kuldīgā, jā, tad bija pat autobus atbraukuši, kas meklē šo tirdziņu. Protams, ka tas priecēja, jo atgriežās atkal autobus, atgriežās grupas.
Kas ir ar janvāru, februāru, martu? Vai ir kaut ko iespējams tur darīt?
Jā, nu tie tādi samērā izaicinājumi ir jebkurā gadījumā, jo ir daļa uzņēmēji, kas tiešām dodas atvaļinājumos, aizver uz kaut kādu laiku ciet savu iestādi, visi konsekventi aiziet un tās brīvās dienas paņem. Nu, ir daļa uzņēmēji, kas saka, ka pēc tam ir ļoti grūti iedarbināt šo uzņēmumu, lai tādu lielāku iedarbinātu, tad tas atkal prasa resursu un tas nav tik vienkārši. Līdz ar to tās izmaksas var arī, nu, nekur jau ļoti nezūt, jo tie darbinieki ir, varbūt tur jāpazina, kāds to resursu, darba resursu, un, bet siltuma izmaksas un daudz kas cits jau tev paliek komunālās izmaksas, tik un tā jau tas tev nekur nepazudīs. Kāds to izmanto izremontēt tajā laikā vai kaut kādām pārmaiņām, jo skaidrs, ka sākoties sezonai to fiziski vienkārši nevarēs atļauties.
Liela grupa gan no viņa puses ir pie 100 cilvēkiem ir atbraukuši, gan mūsu pašu ir pāri 100 cilvēki, industrijas pārstāvji un profesionāļi. Esam ieņēmuši kuldīgu pamatīgu, man liekas, ar šīm dienām.
Dzirdējām nelielu fragmentu no sižeta Latvijas radio, kas izskanēja 2023. gada februārī, kad kuldīgā filmēja koreiešu kino. Ziemas klusajos mēnešos viesmīlības nozara, piemēram, mazajā Kuldīgā, var izglābt kino industriju. To, kā notikumu pilsētā 2023. Gadā uzsver hotela Virkas muiža vadītāja Laura Staškus. Vienlaikus uzsverot, ka arī katrs organizētais lielu mēroga pasākums pilsētā var piesaistīt apmeklētājus.
Nedēļa vairāk, muiža ir noslogota, visi skrien un darbojās un strādā, visiem ir darbs un ir ienākumi. Šādas lietas, ka kaut kas pilsētā kustās, ka kaut kas notiek un mēs to ļoti labi jūtam. Tie ir rally, tie ir svēki, tie ir lielāki koncerti. Nav jau tikai tas, ka tas apmeklētājs, bet arī tā pati grupa ir jāizmitina. Mēs esam ļoti bieži izmitinājuši gan mākslinieku, gan visus iesaistītos. Un viens no pieciem numuriņiem ir mannā. Daļa ieraugt pašu to vēsturisko skaisto ēku.
Un tad uzdod jautājumus.
Ekspektācijām atbrauc un nav pievērsuši uzmanību, kas un kā. Un tad ir tā, kas tad te daudz dzīvokļu.
Virkas muiža ir viena no Kuldīgas vēsturiskās arhitektūras pērlēm, kas atrodas ārpus vēsturiskā centra. Ziņas par muižas esamību jau atrodams 15. Gadsimtā. Bet to ieskauj padomu laiku mantojums, dzīvojamās daudz dzīvokļu mājas un industriālas teritorijas. Ejot muižā nokļūstam citā realitātē, kur ir bagātīga gleznu kolekcija un pārdomāts katras ēkas stūris. Muižas saimnieki to pārņēmuši laikā, kad tā bijusi ļoti bēdīgā stāvoklī. Ziema ir izaicinājuma pilns laiks un par katru apmeklētāju ir jāpacīnās, saka muižas vadītāji.
Decembris jau vispār ir tāds korporatīvais mēnesis, to mēs ļoti jūtam, ka brauc dažādi gan kolektīvi. Jā, arī tas Rīgas turists, piemēram, 5 cilvēki, labi draugi, kuriem ikdienā nav bijis laika, tur Rīgā kaut ko satikties, izdarīt. Arī tādas grupas laiku pa laikam šeit tiešām iegriežās, jau Kuldīga ir tāda oāze, kurā tur ārpus laika, ārpus pienākumiem atbraukt, brīnišķīgas tās brīvdienas pavadīt.
Bet nu, tas nav tā, ka tas ir katru dienu. Kā jā, ir tā realitāte?
Jā, tā ir. Tas ziemā vairāk ir tā periodiski. Nesezonā tās ir dzīves izmaksas. Tie ir mani darbinieki, kuriem darba tajā brīdī it kā fiziski nav. Vasarā skrienam visi kā aptrakuši, bet ziemā darba nav. Bet tos lojālos darbiniekus, protams, ka gribas noturēt. Jā, tā ziema ir izaicinājums.
Tikmēr viesu uzņemšanai gatavojas pavāras skrundas muižas restorānā. Pavāra Līga stāsta, ka ziemā strādā nedēļas nogalēs.
Jā, tā piekdiena, sestdiena, svētdiena jau ir diezgan piesātināta.
Kā tad ir ar janvāru, februāru, tad droši vien mazliet klusāk?
Ja? Janvārī būs atvaļinājums, vasarā nevar.
Muižā ir krietni klusāks nekā vasarā. Arī šobrīd varam brīvi izstaigāt un apskatīt numurīšus.
Tā mūsu klientūra arī ir, nu, kad brauc uz Liepāju, uz kādiem koncertiem, uz Lielo Dzintaru vai uz teātri izrādēm, tad, protams, iebrauc pie mums pa dienu paēst un tā. Arī citi arī nakšņo, aizbrauc uz teātri, atbrauc atpakaļ un nakšņo un tā.
Skrundas muižas valdes priekšsēdētājs Atis Kokmanis stāsta, ka ziemā izaicinājumi netrūkst, arī kā nodarbināt esošos darbiniekus un nodrošināt nepieciešamās darba stundas.
Realitāte ir tāda, jā, ka ziemas sezona, kas mūsu gadījumā ir no septembra līdz maijam, ir klientu kritums, nu, vispār turismas mazliet apstājas, nu, izņemot lielākas varbūt pilsētas vai uz kādiem īpašiem pasākumiem, kā Kuldīgā, kā restorāna nedēļa ir bijusi vai kāda īpaša tirdziņa ir tāda, bet jā, nu, ārzem turismas arī principā beidzas līdz ar vasaras beigām un ziema ir tāds izdzīvošanas laiks patreiz. Strādājam tikai nedēļas nogalēs, tad daudz maz varam aizpildīt.
Kaut arī aiz restorāna loga paveras burvīgs skats uz Ventu, ziemas laikā garām braucēji no Rīgas uz Liepāju darba dienās ieskries drīzāk degvielas uzpildes stacijā, stāsta Atis Kokmanis. Komandā ir 7 cilvēki un vēl viens Rīgā, kurš strādā ar sociālajiem tīkliem un piedalās asociācijas sapulcēs. Vasarā komandu papildina ar skolēniem.
Mūsu risinājums ir, kad mēs vasarā izmantojam valsts, ka mums nāk pretīm, viņi dotē skolniekus. Katru mēnesi pieņemam vairākus bērnus, kuri mums aizpilda tos robus, kas tie galā varbūt ar mazāk kvalificēto darbu.
Tad mēs tagad ejam uz spā, tas atrodas citā vietā, jā?
Jā, nu, tikai 100 metri. Atsīšu čēku uzbūvējām, jā. Augšā spā mājā ir papildus 5 istabiņas, lai lielākiem pasākumiem būtu papildus gultas vietas.
Viens no risinājumiem ziemas mēnešos ir spā zona ar baseinu un pirti, kas uzbūvēta ārpus mūža sēkas. To labprāt cilvēki izmanto arī nesezonā.
Regulējās ātrumi lieliem peldētājiem.
Bet runājot par ēdināšanas sektoru un raugoties nākotnē, nepieciešams izmaiņas, par ko jau runā gadiem ilgi. Turpina Atis Kokmanis no Skrundas mūžas.
Tas, ko mēs tagad visi, kas cenšamies arī, nu, ir savākt jau tie parakstītam PVN-am, ka varētu arī ēdināšanas daļai uzlikt šo 12, tāpat kā viesnīcas daļai, lai mēs fiziski varam arī, nu, no jaunā gada jaunās algas likmes, kas minimāla alga ceļās par 10% principā, un tas nozīmē, ka ne jau tikai to minimālo algu ceļ, mums arī visiem pārējiem ir jāceļ attiecīgi par šiem 10%, jo nebūs godīgi, ja kāds, kas ir strādā pa minimālo, nonāk jau tajā līmenī, kur cilvēks strādā pa lielāku naudu. Nu, tad tas tāds izaicinājums būs. Tas, protams, būtu atspaids, jā, kad paliek šie 9% mums, ko tāds pašas algas tad palielināt un kaut ko varbūt noturēties virs tā ūdens.
Tas būtu absolūti nepieciešams, kolēģi viedoklim pievienojas restorāna Goldingen Room īpašniece Santa Cina.
Absolūti must have, tāpēc, ka būsim godīgi. Eiropā, ja es nekļūdos, ir tikai Dānija, kurā ir tie paši 25% ēdināšanai, kā ir visam pārējām pievienotās vērtības nodoklis. Visur citur viņš ir pazemināts. Vai tie ir 12, vai tie ir 8, vai nu, kaut kāds pazemināts nodoklis ēdināšanai. Jo ēdināšanas joma ir viena no darbietilpīgākajām ar mazāko profitu, kādu vienu ir iedomājams. Šeit atkal jālūkojas, ja tā ir ātrā ēdināšana vai kā katrs strādā. Mēs, piemēram, gatavojam paši gan arī visu. Tas nozīmē, ka milzīgi daudz roku ir vajadzīgs liels darba stundas, lai panāktu to, kas mums ir uz šķīvi. Pica mīkla vien mums prasa 2 dienas.
Latvijas lauku turisma asociācijas lauku ceļotājs prezidenta Asnāta Ziemele uzsver, ka kopumā Latvijā turismu uzņēmējiem ir pieauguši izdevumi un samazinājusies peļņa. Ēdinātāji nav varējuši iztikt bez cenu celšanas un bēdīgi slavenais nodokļu jautājums ir joprojām aktuāls.
Ne jau latvietis ir tas, kas baigi iet uz restorāniem un sēž krogos jau pēc darba dienas. Līdz ar to, ņemot vairāk to ārzem turistu mums gan arī faktiski nav, tad cerēt, ka mūsu ēdinātāji izdzīvos šādos apstākļos nesezonā ir diezgan skaudri. Protams, ka tā likma būtu jāmazina, un lai vispār mums ēdināšana Latvijas īpaši reģionos vispār saglabātos.
Asnāta Ziemele akcentē arī problēmas ar PVN maksātāju statusu, kas valsts mērogā ir neatrisināts jautājums.
Tas ir ļoti neelastīgs, salīdzinot ar lietuviešiem un igauņiem, kas var reģistrēties vai uz katru konkrētu gadījumu vai visādā ziņā viegli pieteikties un viegli atteikties no maksātāja statusu, kā arī maksāt par konkrētiem pakalpojumiem, bet ne visu apgrozījumu. Respektīvi, ir dažādi risinājumi ārzemēs, bet mums viņš ir palicis tik stīvs, ka piemēram, tie mazie uzņēmēji, kas nav PVN maksātāja statusā, viņi faktiski nedrīkst būt nevienā rezervēšanas platformā, lai nepārkāptu PVN regulu likumu. Tas, protams, ņem nost vēl tos pašus nedaudzos klientus, tā kā mēs prasījām, lai finanses ministrija atļauj vidam izsludināt amnestiju, kā saka tiem, kas tagad vai no reģistrējās kā PVN maksātāji vai tiek atrasti vēl citādāki risinājumi.
Tikmēr Kuldīga jau ziemākaļ plānus vasarai, lai būtu gatavi nākamai sezonai un jau UNESCO statusā, kas radīs papildus interesi un veicinās reģiona atpazīstamību kopumā. Par turismu aktualitātēm un to, kā Kuldīgas pusē pārzemo turistu uzņēmēju šoreiz raidījumu reģionu krustpunktā veidoja korespondente Kurzemē Inga Ozola. Nākamnedēļ raidījumā pievērsīsim uzmanību mikro uzņēmumu nodoklim. No šī gada janvāra visiem būs vienāda mikro uzņēmumu nodokļa likme 25%. Kā veicies ar nodokli, kas 2010. Gadā tika ieviests kā krīzes laika risinājums un sākotnēji bija 9%, Zemgales reģionā skaidros Daina Zalamane.
Reģioni krustpunktā.